Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο αποτύπωμα, στην πολιτιστική εκπομπή της Φωνής της Ελλάδας που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα. Μας ακούτε εν κινήσει έμπλος στην εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας. Μας ακούτε διαδικτυακά τόσο στην ιστοσελίδα της Φωνής της Ελλάδας vogue.gr, Voice of Greece, Vogue, όσο και στο ERTECO που είναι η ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ. Μας ακούτε εντός Ελλάδας μέσα από τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις σας στην ένδειξη Voice of Greece και μας ακούτε σε όλο τον κόσμο μέσω της διεθνούς ψηφιακής πλατφόρμας Earthflix. Δορυφορικά σε διάφορες επίσης περιοχές του κόσμου. Επικοινωνείτε μαζί μας από το email μας thevoiceofgreece@papaker.gr, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και Instagram η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla Earth, αλλά πλέον μπορούμε να επικοινωνήσουμε και μέσω Viber ή WhatsApp από τον αριθμό τηλεφώνου 69-300-78-283. Επαναλαμβάνω, 69-300-78-283. Έτσι, μέσω Viber και WhatsApp μπορούμε να έχουμε και μια πιο άμεση επικοινωνία. Είμαστε και θα είμαστε εδώ παρέα για αυτή την ώρα, ο Κωνσταντινός Λουβαρίς στον ήχο και η Φούλη Σαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια αυτής της εκπομπής. Λοιπόν, σήμερα και εν όψη της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης που θα γίνει 7 με 10 Μαΐου, θέλουμε να δούμε λιγάκι το ζήτημα της εξωστρέφειας και αυτού του οργανισμού. Το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού ιδρύθηκε πρόσφατα, το 2024. Ήδη στους σκοπούς του οργανισμού, όπως ήδη περιγράφονται, έχουν τεθεί σαν στόχοι η διάδοση και η προβολή της ελληνικής γλώσσας και η μέρημνα για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στον ελληνισμό της Διασποράς. Έχει λοιπόν το κομμάτι το διασπορικό και έχει επίσης το κομμάτι το διαπολιτισμικό. Η ενίσχυση της πολιτιστικής, μορφωτικής και επιστημονικής συνεργασίας με άλλες χώρες, διαπολιτισμικές σχέσεις. Είπαμε λοιπόν σήμερα εδώ με αφορμή αυτό να μιλήσουμε για ένα τμήμα του ΕΛΙΒΙΠ που είναι το Greek Lit, το παράρτημα του ΕΛΙΒΙΠ που είναι το Greek Lit, το οποίο είναι, το οποίο τι κάνει, δίνει δυνατότητα στο να μεταφράζονται βιβλία από την ελληνική βιβλιοπαραγωγή σε άλλες γλώσσες. Άρα λοιπόν τελεί αυτό το ρόλο της εξωστρέφειας και της επικοινωνίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής στο εξωτερικό. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα όλα αυτά. Για να γίνει αυτό χρειαζόμαστε μετάφραση, μεταφράσεις. Η μετάφραση είναι η γέφυρα. Μεταξύ των πολιτισμών είναι η γέφυρα που ενώνει, είναι η γέφυρα που δίνει τη δυνατότητα, όπως εμείς εδώ διαβάζουμε βιβλία από όλο τον κόσμο μεταφρασμένα, κάποιοι άλλοι να διαβάζουν ελληνικά βιβλία μεταφρασμένα. Πολύ σημαντικό. Στην Επιτροπή λοιπόν Αξιολόγησης είναι μια πραγματικά καταξιωμένη μορφή στο χώρο της μετάφρασης. Είναι η Ρίτα Κολαΐτη. Η Ρίτα Κολαΐτη, η οποία εκτός από γνωστή και καταξιωμένη μεταφράστρια, είναι επίτιμη διδακτόρισα του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνία του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Πρόσφατα, μάλιστα, έγινε αυτό το Μάρτι που μας πέρασε. Και είναι βεβαίως και μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του τμήματος Greek Lit, που είπαμε ότι επιδοτεί μεταφράσεις τίτλων της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής σε άλλες γλώσσες. Έχουμε λοιπόν σήμερα αυτή την ραδιοφωνική συνάντηση με τη Ρίτα Κολαΐτη, ακριβώς για να μιλήσουμε για αυτή την πολιτική εξωστρέφειας του ΕΛΙΒΙΠ και του Greek Lit, να δούμε, να μιλήσουμε για τη μετάφραση που είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, αλλά να δούμε και τι είναι το Greek Lit, τι κάνει και πώς επικοινωνούμε τελικά τη δική μας κουλτούρα στο εξωτερικό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και να συναντήσουμε τη Ρίτα Κολαΐτη.
Thank you.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Ρίτα Κολαίτη, την οποία και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και την καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας. Κυρία Κολαίτη, μας ακούτε?
Ναι, σας ακούω.
Τι κάνετε πρώτα απ' όλα, πώς είστε?
Καλά, σας ευχαριστώ.
Στο Greek Lit, το Greek Lit έχει κάποια χρόνια που... έχει κάποιες δράσεις, έχει προωθήσει αρκετά το πεδίο για το οποίο δημιουργήθηκε. Εσείς είστε τώρα στην Επιτροπή.
Ακριβώς.
Όπου εκεί διαλέγετε στην ουσία, εσείς με άλλες δύο συναδελφισσές σας, να το αναφέρουμε και αυτό.
Ναι, και τον πρόεδρο του ΝΙΒΙΠ, τον κύριο Νίκο Μπακουνάκη.
Βεβαίως. Όπου κάνετε αυτή την επιλογή. Ήθελα λοιπόν, ξεκινώντας, λίγο να μιλήσουμε για... ακριβώς αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας, το οποίο μέσω του Greek Lit, αυτή την πολιτική εξωστρέφειας που προσπαθεί να εφαρμόσει το ΕΛΒΙΠ, το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού, νεοσύστατο αυτό το 2024, αλλά και το τμήμα Greek Lit, να δούμε λοιπόν λίγο αρχικά την αποστολή του, τους στόχους του, αλλά και το πώς προσπαθεί να καταφέρει αυτούς τους στόχους, να φέρει σε πέρας την αποστολή αυτή.
Ναι. Ακούστε, το πρόγραμμα Greek Lit με το νεοσύστατο ίδρυμα και κατόπιν επιμονής και αφοσίωσης του Προέδρου του κ. Μπακουνάκη, φιλοδοξεί, μάλλον θέτει φιλόδοξους και μακρόπνοους στόχους. Η αποστολή του Greek Lit είναι η ανάδειξη του βιβλίου ως μορφωτικού, πολιτιστικού και ψυχαγωγικού αγαθού, προβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα διεθνώς. Το Greek Lit χρηματοδοτεί μεταφράσεις βιβλίων, επιδοτεί το πιο σωστό, κάθε κατηγορίας της ελληνικής βιβλιοπαραγωγής προς άλλες γλώσσες. Μπορεί να είναι έργα της σύγχρονης αλλά και της παλαιότερης γραμματείας, να είναι θεατρικά έργα, να είναι επιστημονικά συγγράμματα. Οποιοδήποτε βιβλίο μπορεί να διεισδύσει σε μια ξένη αγορά και να συνδράμει έτσι τόσο στη διάδοση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, της σύγχρονης δημιουργίας και του ελληνικού πνεύματος σε γέννη.
Πολύ σημαντική αποστολή. Πάρα πολύ σημαντική. Θα ήθελα έτσι, μέχρι τώρα η εμπειρία τι έχει δείξει του Greek Lit, δηλαδή ας δούμε έτσι ένα παράδειγμα βιβλίων που έχουν μεταφραστεί, γλώσσες στις οποίες έχουν μεταφραστεί, να δώσουμε ένα στίγμα του ποια είναι η μέχρι στιγμή.
Από το 24 και μετά η λειτουργία του Greek Lit ομαλοποιήθηκε, πλέον έχει μια σταθερή παρουσία και στον ελληνικό εκδοτικό χώρο και στο διεθνή. Έχουν μεταφραστεί πάρα πολλά βιβλία σε αντίστοιχες γλώσσες, τα οποία έχουν και σημαντικό αποτύπωμα. Δηλαδή, οι ξένοι εκδότες, επειδή έχουν αυτό το δέλεαρ της μεγάλης επιδότησης, να αναφέρω ότι η επιδότηση της μετάφρασης φτάνει το 75%, καταλαβαίνετε ότι έχουν ένα επιπλέον κίνητρο και τα βιβλία των Ελλήνων συγγραφέων αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, γίνονται δέκτες θετικών κριτικών και μιας αγάπης από το αναγνωστικό κοινό. Είναι δηλαδή το ελληνικό βιβλίο, να το πω απλά, είναι παρόν στα διεθνή στα βιβλιοπωλεία όλου του κόσμου, στα διεθνή φόρα, στις διεθνείς εκθέσεις βιβλίου. Οι Έλληνες συγγραφείς έρχονται σε επαφή με το, με το ξένο αναγνωστικό τους κοινό και αυτό είναι εκατέρωθεν πολύ δημιουργικό.
Βέβαια, και εμπλουτίζει όλες τις πλευρές. Είναι σίγουρα...
Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
Πολύ όμορφα. Να δούμε λίγο το κριτήριο επιλογής των βιβλίων που μεταφράζονται.
Ναι, ναι, θα σας πω.
Ποιο ήταν το κριτήριό σας, γιατί
καταρχήν η επιτροπή
είναι μεγάλη, έτσι. Δηλαδή,
ναι,
είπατε δώσατε μια εικόνα, είπατε και κλασικά και σύγχρονα. Παρόλα αυτά.
Όλα, δεν μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Να μην μπαίνουν τέτοιοι περιορισμοί.
Ακούστε, στην επιτροπή μας τα κριτήρια της επιλογής είναι πρώτον η γραφή του βιβλίου, το όνομα του συγγραφέα και η καταξίωσή του, η αποδοχή του βιβλίου από το αναγνωστικό κοινό, η άποψη των κριτικών σε κάποιο βαθμό και βέβαια αυτό ασφαλώς δεν αποκλείει βιβλία νέων συγγραφέων. Βέβαια το ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο είναι το έργο και η επαγγελματική εμπειρία του μεταφραστή που θα αναλάβει το εγχείρημα. Εν προκειμένου γίνεται διεξοδικός έλεγχος από τα μέλη της Επιτροπής των βιογραφικών των ξένων μεταφραστών, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε μια καλή μετάφραση θα αναδείξει το έργο στην ξένη γλώσσα και θα προσελκύσει αναγνώστες.
Άρα λοιπόν και αυτό είναι πολύ σημαντικό στοιχείο να βρεθούν οι κατάλληλοι μεταφραστές.
Ακριβώς, ακριβώς.
Που μέχρι πρότινος, από ό,τι γνωρίζω, πριν δηλαδή το Green Cleat και πριν όλη αυτή την προσπάθεια, την θεσμική προσπάθεια, πολλοί από αυτούς προσπαθούσαν μόνοι τους μεταφραστές από το εξωτερικό να βρουν επαφή, να μεταφράσουν.
Ακριβώς, και είναι προς τιμήν τους. Είναι προς τιμήν τους.
Ήταν οι ίδιοι πρεσβευτές κατά κάποιο τρόπο.
Ακριβώς, ακριβώς. Και ξέρετε, υπάρχει και ένα υποπρόγραμμα στο Greek Lead, να το πω έτσι, επιδοτούμε, μάλλον χρηματοδοτούμε εξ ολοκλήρου τη μετάφραση προς ξένη γλώσσα δειγμάτων ελληνικών βιβλίων, ώστε να υπάρχει ένα προωθητικό υλικό για τον ξένο εκδότη.
Μάλιστα, που να έχει μια εικόνα, οπότε να διαλέξει.
Είναι ακριβώς.
Πολύ σημαντικό και αυτό. Όχι ένα ολόκληρο βιβλίο, αλλά ένα δείγμα.
Ένα δείγμα, ναι, καορισμένες σελίδες, την αμοιβή του μεταφραστή, την καταβάλει εξ ολοκλήρου τον Greek Lead.
Τα ελληνικά είναι μια μικρή γλώσσα, κυρία Κολαίτη. Αυτό είναι μια αντικειμενική παρατήρηση. Που έχει να κάνει βέβαια και σαφώς πέρα από την ιστορία, έτσι, που εκεί έχουμε, είναι ένα άλλο πεδίο αυτό για τα ελληνικά. Αλλά όσον αφορά το παρόν, το σύγχρονο κόσμο, είναι μια γλώσσα μικρή ακριβώς επειδή μιλιέται από λίγους ομιλητές. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Και δεν έχει μια διεθνή προβολή, δεν είναι μια γλώσσα όπως είναι τα αγγλικά ή τα ισπανικά που μιλιέται σε άλλες χώρες του κόσμου. Άρα λοιπόν έχει σίγουρα μια δυσκολία ίσως αυτό το γεγονός στο να φτάσει σε αναγνωστικά κοινά άλλων χωρών. Πώς μια μικρή γλώσσα λοιπόν μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη θέση, δηλαδή τι δυσκολίες μάλλον έχει μια μικρή γλώσσα να το κάνει,
ναι,
αυτό.
Ακούστε, θα σας μιλήσω, θα σας πω την προσωπική μου άποψη.
Βεβαίως.
Δεν πιστεύω σε μικρές και μεγάλες γλώσσες.
Μάλιστα.
Υπάρχουν αριστουργήματα γραμμένα σε μικρές γλώσσες και μπορούμε και ισχύει ακριβώς το αντίθετο για μεγάλες γλώσσες. Πιστεύω στο ποιοτικό βιβλίο, στο ποιοτικό έργο. Η ελληνική γλώσσα και ακριβέστερα η ελληνική βιβλιοπαραγωγή μπορεί κάλλιστα να διεκδικήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά. Έχουν ήδη γίνει πολύ σημαντικά βήματα. Πολλά από τα βιβλία που έχουν εκδοθεί έχουν τύχει εγκομιαστικών κριτικών και ξέρετε όλο αυτό το η διεθνής δε παρουσία της Ελλάδας στις μεγάλες εκθέσεις βιβλίου συμβάλλει ώστε το ελληνικό βιβλίο να έχει μια δυναμική παρουσία σε διεθνές επίπεδο. Ήθελα να πω ότι στη λογοτεχνία, η διαφορά μικρής μεγάλης γλώσσας έχει ασφαλώς ένα ρόλο στον αριθμό των πολυθέντων αντιτύπων. Αυτό είναι αναντήρητο. Αλλά σε επίπεδο προώθησης του πνεύματος της λογοτεχνίας και του πολιτισμού, κάλλιστα μια μικρή γλώσσα μπορεί να σταθεί επάξια δίπλα σε μια μεγάλη.
Βεβαίως. Μικρή γλώσσα, μεγάλη λογοτεχνία μπορεί να είναι.
Ακριβώς.
Μικρή γλώσσα, μεγάλη βιβλιοπαραγωγή ή μικρή γλώσσα, μεγάλη διανοητική παραγωγή.
Δηλαδή, ακριβώς.
Σαφώς. Απλά μιλούμε για το αντικειμενικό εμπόδιο που έχει μια γλώσσα που δεν έχει, ας πούμε, την χρήση που έχουν άλλες διεθνείς γλώσσες. Αλλά αυτό βέβαια, πολύ σωστά το βάζετε, είναι τελείως διαφορετικό γιατί έχει να κάνει με την ποιότητα και δεν έχει να κάνει με το πόσοι μιλάνε μια γλώσσα, αλλά τι γράφεται.
Δηλαδή, θα σας πω κάτι. Από τα υπόλοιπα των Ελλήνων εκδοτών στην ξένη λογοτεχνία, πάρα πολλά ανήκουν σε μικρές γλώσσες. Βεβαίως, τα αγγλικά και τα ισπανικά κυριαρχούν, αλλά και οι μικρές γλώσσες έχουν μια πάρα πολύ σημαντική παρουσία στην Ελλάδα.
Και μην ξεχνάμε, και ίσως και αυτό, κυρία Κολέτη, έχετε εσείς και πολλά χρόνια στο εξωτερικό και έχετε πολύ καλή εικόνα του πώς φαίνεται η Ελλάδα από εκεί προς τα... Δηλαδή αυτό το βλέμμα από πώς είναι από την Ευρώπη, π.χ. από τις ευρωπαϊκές χώρες προς την Ελλάδα. Μην ξεχνάμε, και νομίζω ότι έχει σημασία, δηλαδή πέρα το ότι είναι τα ελληνικά μια μικρή γλώσσα, είναι μια γλώσσα όμως που φέρει, είναι κυβωτός ενός πολιτισμού χιλιετιών.
Αυτό, ναι,
αυτό δεν μπορεί να αποσπαστεί, δηλαδή είναι μέρος αυτού του θέματος και σίγουρα προωθεί και βοηθάει.
Θα σας πω κάτι, τα ελληνικά δεν θεωρείται μικρή γλώσσα από τους ανθρώπους του πνεύματος. Πάρα πολλοί τρέφουν έναν μεγάλο θαυμασμό για τη γλώσσα μας, ίσως πολύ μεγαλύτερο από αυτό που νιώθουμε εμείς εδώ, δυστυχώς. Λατρεύουν τα ελληνικά, λατρεύουν τα αρχαία ελληνικά, ενώ όχι σε επίπεδο γραφικότητας, αλλά σε επίπεδο ουσίας. Το ελληνικό πνεύμα είναι δελεαστικό. Θα σας πω κάτι. Εγώ δεν πιστεύω, επειδή το έχω ζήσει πολλά χρόνια στο εξωτερικό, κανείς δεν αντιμετώπισε την ελληνική λογοτεχνία, την ελληνική τέχνη εγγένη ως κάτι το ασήμαντο. Όλοι στέκουν με σεβασμό μπροστά της. Και δεν είμαι από αυτούς που θα με ψημυρίσω και θα πω «Α, ναι, μπορούσαμε και καλύτερα». Δεν είναι αυτή η άποψή μου. Όλες οι χώρες έχουν ελλείμματα τέτοιου είδους στην προβολή του πολιτισμού, της κουλτούρας τους. Εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη. Πιστεύω ότι η καλή ελληνική λογοτεχνία και η σοβαρή ελληνική διανόηση θα τύχουν ακόμα περισσότερων επιβραβεύσεων και διακρίσεων. Άλλωστε, οι Έλληνες διανοούμενοι και συγγραφείς, ειδικότερα, είχαν και έχουν σημαντική παρουσία να την διφύλιο. Άφησαν και αφήνουν ένα ισχυρό αποτύπωμα. Να μην αναφέρω παραδείγματα σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί ο Σεφέρης, ο Ελίτης, ο Καβάφης, ο Καζαντζάκης.
Ναι, 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 και πραγματικά ο Καζαντζάκης.
Δεν έχουμε δηλαδή, δεν πρέπει να έχουμε κάποιο σύνδρομο κατωτερότητας ή υστέρησης.
Πολύ σωστά, ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα, το αντίθετο μάλιστα, έχετε δίκιο. Μιλήσατε για τη διανόηση και πέρα από τη λογοτεχνία, που ήθελα να σχολιάσουμε λίγο, επειδή ειλικρινά, κυρία Κολάιτη, παρακολουθώντας τα τελευταία χρόνια τα βιβλία που βγαίνουν σε επίπεδο δοκιμίου στην ελληνική βιβλιοπαραγωγή και ακαδημαϊκού λόγου εκλαϊκευμένου, έχω να πω ότι βγαίνουν φοβερά πράγματα. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι είναι διαμάντια πολλά από αυτά. Το κομμάτι αυτών των κειμένων βρίσκει επίσης την πορεία του μέσω μετάφρασης και έκδοσης στο να διαβαστεί σε άλλες χώρες.
Θα σας πω, συνήθως, να πω ότι το Greek Lit επιδοτεί και αυτή την κατηγορία βιβλίων με το ίδιο ποσοστό.
Α, συγγνώμη, είναι με το ίδιο ποσοστό με τη λογοτεχνία.
Ναι, ναι, ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Mm-hmm. Δεν γίνεται διαχωρισμός των ειδών του, των συγγραφικών ειδών. Δηλαδή. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα στο πλαίσιο του Greek Lit. Όπως ας πούμε και τα θεατρικά έργα έχουμε επιδοτήσει αρκετά θεατρικά έργα για να παιχτούν σε σκηνές του εξωτερικού. Αυτό τώρα που με ρωτάτε θα σας πω. Το δοκίμιο είναι μια άλλη κατηγορία όσον αφορά την εμπορική προώθηση. Οι συγγραφείς τους είναι συνήθως ακαδημαϊκοί, καταξιωμένοι με σπουδές στο εξωτερικό,
σωστά,
οι οποίοι έχουν και οι ίδιοι κάποιες επαφές στη χώρα, στις ξένες χώρες,
ναι,
μέσω των πανεπιστημίων.
Έχετε δίκιο, ναι, ναι, βέβαια.
Οπότε υπάρχει εκεί, αν ένα ελληνικό δοκίμιο είναι τεκμηριωμένο και ενδιαφέρει ένα διεθνές κοινό, έχει μεγάλες πιθανότητες να βρει ένα δρόμο να κυκλοφορήσει και σε άλλες γλώσσες.
Mm-hmm. Ωραία. Τώρα όσον αφορά τις επιλογές σε κλασική λογοτεχνία ή στον κανόνα τον ελληνικό και σε νέες σύγχρονες φωνές, έχετε την αίσθηση ότι το κοινό το ευρωπαϊκό, ας υποθέσουμε, ας βάλουμε έτσι σαν όριο, δεν είναι μόνο το ευρωπαϊκό βέβαια, αλλά ίσως αυτό είναι ένα κοινό που γνωρίζουμε ίσως λίγο καλύτερα για να μιλήσουμε γι' αυτό. Όσον αφορά την λογοτεχνία την ελληνική, την νεοελληνική, ενδιαφέρεται τόσο για τα κλασικά όσο και για τις σύγχρονες φωνές. Τις σύγχρονες φωνές δηλαδή ενδιαφέρουν το ξένο αναγνωστικό
κοινό.
Θα σας πω,
έχουν μεταφραστεί εδώ και χρόνια πολλά βιβλία του νεοελληνικού κανόνα στις μεγάλες ευρωπαϊκές γλώσσες. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάποια δεν αναμεταφράζονται, όπως κάνουμε και εμείς με τα ξένα κλασικά. Τα περισσότερα όμως από τα επιδοτούμενα από τον Greek Lit έργα είναι σύγχρονων συγγραφέων. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και να αναφέρω ενδεικτικά, ας πούμε,
ναι,
σε πόσες γλώσσες έχει μεταφραστεί η Έρση Σωτηροπούλου,
σωστά,
η Αμάντα Μιχαλοπούλου, η Ρέα Γαλανάκη και πάρα πολλοί άλλοι. Πάρα πολλοί άλλοι.
Σωστά, σωστά, βέβαια. Όντως, άρα ενδιαφέρει και η σύγχρονη φωνή, αυτά που γράφονται τώρα. Πώς βλέπετε εσείς έτσι, την πορεία της δουλειάς στον Greek Lit ως συμμετέχουσα, δηλαδή τι θα θέλατε, τι σας κάνει, ας πούμε, σας κινητοποιεί περισσότερο για να συνεχίσετε να εργάζεστε πάνω σε αυτό, ποια είναι τα ερεθίσματα που παίρνετε που σας κινητοποιούν,
σας
κυρία Κολαϊτή?
Εγώ γενικά δεν είμαι άτομο που έχει συμμετάσχει σε επιτροπές πολλές.
Mm-hmm.
Με έπεισε ο στενός μου φίλος και πρόεδρος του ΕΛΙΒΙΠ, ο κύριος Μπακουνάκης. Μου λέει πρέπει να έρθεις να βοηθήσεις αυτή την προσπάθεια. Ο τρόπος με τον οποίο έθεσε τις νέες βάσεις του Greek Lit με έπεισαν ότι αξίζει. Όπως και τα άλλα μέλη της Επιτροπής, το ίδιο έκανα και στις άλλες δύο κυρίες, την Ελισάβετ Κουτζιά και την Κρυστάλη Γλυνιαδάκη, μας έπεισε αυτός ο άνθρωπος ότι πρέπει να συμμετάσχουμε, να συνδράμουμε αυτή τη νέα προσπάθεια για την προβολή και τη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας.
Mm-hmm. Πολύ όμορφα. Γίνονται και ωραία πράγματα τελικά, κυρία
Κολαϊτ. Πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Και δεν χρειάζεται τόση μεμψημυρία στον χώρο του πολιτισμού.
Ακριβώς.
Όποιος ενδιαφέρεται μαθαίνει τα πράγματα που γίνονται, τα θαυμάζει, συμμετέχει σε αυτές τις δράσεις. Όλα αυτά, δηλαδή για να πω, το ΕΛΙΒΙΠ είναι ανοιχτό στο κοινό, οργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, διαλέξεις, συνδυάζει τις τέχνες, δηλαδή τον κινηματογράφο με τη λογοτεχνία, οργανώνει με την Ταινιοθήκη της Ελλάδας προβολές ταινιών που βασίζονται σε βιβλία.
Ναι, το είδα.
Ναι. Υπάρχει ένας διάλογος με το κοινό.
Πάρα πολύ όμορφο όλα αυτά. Να ευχηθούμε να συνεχίσετε έτσι και να ανοίγονται δρόμοι και έτσι όπως το είπατε, να έχει κάποιος την αίσθηση ότι όταν αξίζει αυτό που έχει κάνει, μπορεί να διεκδικήσει την μετάφραση και την προβολή του σε διεθνές επίπεδο.
Ναι,
σε...
ναι.
Δηλαδή είναι σημαντικό και αυτό για τους Έλληνες συγγραφείς, κυρία Κολαϊτή, είναι πολύ σημαντικό.
Θα σας πω κάτι.
Εδώ όντως έχουμε το αίσθημα της μικρής γλώσσας. Δηλαδή, εγώ θα γράψω το κείμενο και θα διαβάσουν μόνο όσοι ξέρουν ελληνικά. Είναι αυτό μια δέσμευση.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Και πάρα πολλές μεγάλες λογοτεχνίες, ας πούμε τα ιταλικά, που είναι πολύ σπουδαία γλώσσα για μένα, ιστορική γλώσσα, τα διαβάζουν μόνο οι Ιταλοί.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό. Αλλά και οι Ιταλοί έχουν αντίστοιχα εργαλεία, όπως εμείς, για να διαδίδουν τη λογοτεχνία τους.
Πολύ όμορφα. Θα ήθελα, κυρία Κολαϊτή, μια και έχουμε τη χαρά και την τιμή να μιλάμε μαζί σας, να πούμε και δύο κουβέντες πάνω στο θέμα της μετάφρασης. Γιατί δεν είστε απλά μια μεταφράστρια, έτσι. Έχετε πέρα από τα βραβεία κατά καιρούς κτλ. Δεν θα πούμε εκτενώς αυτό. Να πούμε όμως ότι πριν πολύ λίγο καιρό, το Μάρτιο, δεν είναι, το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφραση και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου σας ανακήρυξε επίτιμη διδακτόρισσα, ακριβώς αναγνωρίζοντας μια μακρόχρονη, όπως είπαν και οι ίδιοι στο σκεπτικό τους, και ουσιαστική παρουσία σας στον χώρο της μετάφρασης. Είστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτό το χώρο, έχετε αφιερώσει πολύ μεγάλο μέρος των προσπαθειών σας και των κόπων σας στη μετάφραση. Νομίζω θα ήθελα πάρα πολύ να πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό.
Πολύ ευχαριστώ.
Και γιατί να βλέπουμε και μέσα από τον Κρικλίτ και το Ελβί, πώς η μετάφραση είναι μια γέφυρα επικοινωνίας. Αυτό, ας ξεκινήσουμε από αυτό το γεφυροποιό ρόλο που έχει μεταξύ πολιτισμών. Αυτό από μόνο του είναι, νομίζω, θαυμαστό, πολύ σημαντικό.
Θα σας πω κάτι. Είναι μια γέφυρα, είναι μια διασύνδεση μεταξύ λαών, γλωσσών, πολιτισμών και δεν απαιτεί εκατομμύρια επένδυσης. Είναι, θα έλεγα, ένα φτηνό μέσο. Φτηνό ενώ σε οικονομικό επίπεδο, αλλά πολύτιμο.
Ένα φτωχό όπλο, αλλά ένα πολύ δυνατό όπλο.
Ακριβώς.
Λοιπόν, στην αντιφώνησή σας, εκεί λοιπόν στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, μιλήσατε ως τίτλο «Το πάθος της λογοτεχνίας, το πάθος της μετάφρασης». Και τα βάζετε λοιπόν αυτά τα δύο μαζί, σαν αλληλένδετα φαντάζομαι στοιχεία. Και θα μπορούμε... Πόσο σημαντικό είναι αυτό για να κάτσει να μεταφράσει κάποιο λογοτεχνία. Ας μιλήσουμε για τη λογοτεχνική μετάφραση τώρα, καθαρά που είναι και αυτή που εσείς έχετε έτσι ασχοληθεί πολύ, αν και δεν έχετε κάνει μόνο λογοτεχνική μετάφραση βεβαίως, γιατί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσα χρόνια στις Βρυξέλλες έχετε μεταφράσει και πολύ διαφορετικά κείμενα.
Ναι, έχω μεταφράσει και σε εκδότες δοκίμια και βιβλία για τον κινηματογράφο. Αλλά η λογοτεχνική μετάφραση είναι μια άλλη ξεχωριστή ιστορία.
Ας μιλήσουμε για αυτή, που νομίζω είναι και η αγαπημένη σας. Έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Ακούστε, επειδή μου είπατε τη λέξη αλληλένδετα, θα σας πω κάτι. Το ένα πάθος γεννάει το άλλο σε ιδανικές περιπτώσεις. Δηλαδή, γι' αυτό θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό. Δεν είναι απλώς αλληλένδετα. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως τη δική μου, είναι ταυτόσημα.
Μάλιστα.
Δηλαδή, δεν μπορεί να μην έχεις το πάθος της λογοτεχνίας και να θέλεις να ασχοληθείς, να σε έχει κυριέψει το πάθος μετάφρασης. Είναι αντιφατικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν είσαι λάτρης της λογοτεχνίας. Είσαι αναγνώστης.
Ναι. Παθιασμένος αναγνώστης.
Παθιασμένος αναγνώστης. Ξέρετε, κυρία Κολαϊτή, που το λένε και πολλοί συγγραφείς αυτό. Λένε ότι αν δεν είσαι ένας παθιασμένος αναγνώστης, δεν μπορείς να είσαι ούτε καν και ένας καλός συγγραφέας.
Εννοείται, για τους συγγραφείς είναι προαπαιτούμενο.
Αλλά είναι και για τους μεταφραστές, βεβαίως.
Βέβαια.
Εσείς τώρα λοιπόν, πώς θα κρίνατε από αυτό μια μετάφραση? Δηλαδή, φαίνεται στο κείμενο, το τελικό κείμενο, το μεταφρασμένο τελικό κείμενο, το αντιλαμβάνεται ο αναγνώστης, πότε ο μεταφραστής κινείται από αυτό το πάθος και πότε όχι? Και πώς αποτυπώνεται αυτό σε ένα κείμενο μεταφρασμένο?
Ναι, θα σας πω. Καταρχήν, μιλάμε για να αντιληφθεί αυτό, μιλάμε για μοιημένους αναγνώστες. Κάποιος που διαβάζει ένα βιβλίο το χρόνο ή δύο, τρία, δεν μπορεί να το εισπράξει αυτό το πράγμα. Δεν έχει το βλέμμα, αυτό το βλέμμα που επιτρέπει να διεισδύσει μέσα στο κείμενο. Πιστεύω ότι ο μοιημένος λοιπόν αναγνώστης αντιλαμβάνεται με τις πρώτες σελίδες αν υπάρχει μέσα στο μετάφρασμα η ψυχή του μεταφραστή. Ο μεταφραστής από την πλευρά του θέλει ενδόμηχα να ψαγηνέψει τον αναγνώστη. Θέλει να του μεταφέρει το συναίσθημα που ένιωσε για το συγγραφέα, για την μαγεία και την απόλαυση που του πρόσφερε το πρωτότυπο κείμενο. Πιστεύω ότι η σχέση μεταφραστή-αναγνώστη και πολύ περισσότερο βέβαια συγγραφέα-αναγνώστη είναι μια σχέση αμφίρροπη. Ο ένας παίρνει από τον άλλον.
Άρα μιλάμε για συνδημιουργία.
Ακούστε, δεν θα χρησιμοποιούσα αυτό τον όρο, γιατί έχω έναν απέραντο σεβασμό απέναντι στους συγγραφείς που μεταφράζω και η γέννηση του στο συγγραφείς. Θα έλεγα ότι υπάρχει μεταξύ συγγραφέα και μεταφραστή ένας διάλογος ουσιαστικός. Δηλαδή, αν ο συγγραφέας είναι εν ζωή, αυτός ο διάλογος μπορεί να είναι και πραγματικός.
Και ζωντανός και συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές
με συγγραφείς που έχω μεταφράσει. Έχω και μια επικοινωνία και αργότερα εδραιώνεται και μια φιλική σχέση. Σε αντίθετη περίπτωση είναι ένας ιδεατός αλλά πιο βαθύς διάλογος. Είναι μια σχέση αναπόφευκτη και εξίσου αναπόφευκτα δημιουργείται και μια ασυνείδητη συνενοχή. Όμως, για να ξεκαθαρίσω τη θέση μου, ο δημιουργός ενός λογοτεχνικού έργου είναι ένας και μόνο.
Μάλιστα.
Ο συγγραφέας του.
Βέβαια.
Ο μεταφραστής είναι, ας πούμε, ο κομιστής του λόγου του σε μια άλλη γλώσσα. Και αυτό είναι κάτι που οφείλει να το σέβεται εσαΐ. Δεν είναι συνδημιουργός. Δηλαδή είναι, θεωρώ, υπεροψία και ασέβεια προς το συγγραφέα να πει ένας μεταφραστής ότι συνδημιουργώ με το συγγραφέα.
Όμως, εάν δεν προσθέσει και αφαιρέσει και αν δεν διαμορφώσει κάπως τα πράγματα, δεν θα καταφέρει να περάσει το λόγο του συγγραφέα στη δική του γλώσσα.
Γιατί
μια γλώσσα είναι και ένας πολιτισμός, έχει αναφορές πολιτισμικές, πολλές. Άρα λοιπόν, ναι, συμφωνώ μαζί σας. Απλά έχει ενδιαφέρον να το δούμε και αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι εδώ που αναγκαστικά πρέπει να καλύψει. Υπάρχει μια διαδρομή που πρέπει να καλύψει.
Ακούστε. Δηλαδή ο μεταφραστής πρέπει να σκάψει βαθιά μέσα στο κείμενο και να βγάλει στην επιφάνεια τον πλούτο που κρύβει. Αυτή είναι η δουλειά του βασικά. Και μετά το πώς θα το αποδώσει στη δική του γλώσσα, αυτό εξαρτάται από το δικό του οπλοστάσιο. Την πείρα του, τα εργαλεία που χρησιμοποιεί, την παιδεία του, την κουλτούρα του, τα βιώματά του.
Μάλιστα.
Αλλά επουδενή είναι ένα μετέχμιο μεταξύ δημιουργίας και χειρονακτικής δουλειάς.
Το χειρονακτικής
εισαγωγικά.
Ναι. Είναι ένας εργάτης ο μεταφραστής.
Βέβαια.
Είναι σκληρός εργάτης.
Σαφώς είναι ένας εργάτης. Και πρέπει να τον αποδεχτεί αυτό το ρόλο. Γιατί αν διεκδικήσει ρόλο δημιουργού, τότε ακριβώς η μετάφραση θα είναι ένα άλλο κατασκεύασμα. Δηλαδή ο λόγος του μεταφραστή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερκαλύπτει τον λόγο του συγγραφέα.
Είναι λεπτά σημεία, αλλά πάρα πολύ σημαντικά.
Πάρα πολύ, είναι πολύ,
πολύ
λεπτές ισορροπίες,
αυτό.
Απαιτούν ακροβασίες κυριολεκτικά.
Ακριβώς, γιατί ο διάλογος πρέπει να υπάρχει, αλλά μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Άρα λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για, όπως το λέτε, πολύ, πολύ όμορφα ακροβασίες πραγματικά. Έχει να πάμε τώρα και σε κάποια πρακτικά ζητήματα για τους μεταφραστές. Είπαμε ότι είναι εργάτες, έτσι. Είναι εργάτες και θέλω να πω πολλές φορές ότι στο χώρο του βιβλίου πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι που θέλουν να μπουν σε αυτό το τομέα προσκρούν σε κακές συνθήκες, γιατί ακριβώς είναι εργάτες, που σημαίνει πάρα πολλές ώρες, πάρα πολλή δυσκολία, δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά η μετάφραση, κατά πόσο η λογοτεχνική μετάφραση. Τελικά όμως ανταμείβεται όπως πρέπει στη δουλειά, αναγνωρίζεται όπως πρέπει στη δουλειά.
Θα σας πω
πρέπει
κάτι.
Να δούμε και αυτό το κομμάτι, κυρία Κολέτη, γιατί,
ναι, ναι,
γιατί πρέπει να είναι ένας χώρος που με έναν τρόπο να προσελκύει και νέους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
Θα σας πω κάτι. Είναι ένας χώρος δύσκολος, αλλά απίστευτα σαγηνευτικός. Εγώ δεν μπορώ να δώσω οδηγίες σε κάποιους νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στο χώρο της μετάφρασης, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να ενεργήσουν.
Βέβαια.
Θα μιλήσω προσωπικά για μένα. Εγώ δεν το διαπραγματεύτηκα αυτό το την είσοδό μου. Δεν τη διαπραγματεύτηκα την είσοδό μου σε αυτό το χώρο. Είναι μια τρομακτικά επίπονη εργασία, απαιτεί ώρες ατέλειωτες, απαιτεί θυσίες σε προσωπικό, κοινωνικό επίπεδο. Συνάμα όμως είναι μία τρέλα, ένα πάθος, ένα μεγάλο ρίσκο. Δηλαδή ο μεταφραστής δεν μπορεί να σταθεί στις πρακτικές δυσκολίες. Η λατρεία του για τη λογοτεχνία είναι όπως ένα μεγάλο έρωτα. Τον παρασέρνει και δεν κοιτάει γύρω του.
Άρα θα
βεβαίως
υπερδεί
η πραγματικότητα
δυσκολίες.
Είναι πολλές φορές σκληρή. Αλλά εγώ δεν τις ανασκητώ. Εγώ το επέλεξα, εγώ το απολαμβάνω. Εγώ δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Το εγώ είναι συμβολικό. Αφορά κάθε μεταφραστή. Άρα λοιπόν οι νέοι που θέλουν να μπουν σε αυτό το χώρο της μετάφρασης, αν το θεωρούν προορισμό ζωής, ότι μόνο με τη λογοτεχνία μπορούν να ζουν, ας το αποτολμήσουν. Οι άλλοι που φοβούνται και δικαιολογημένα εν μέρη τις δυσκολίες, τις ατέλειωτες ώρες εργασίας και τα πρακτικά θέματα, ας καταπιαστούν με κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Το οποίο μπορεί να είναι εξίσου σπουδαίο.
Ναι. Πολύ χαρακτηριστική.
Θα σας πω κάτι. Η μετάφραση σου προσφέρει πολύ μεγάλες χαρές, αλλά απαιτεί πάρα πολύ μεγάλη αφοσίωση. Είναι ένα ερωτικό παιχνίδι με το κείμενο. Η μετάφραση τελικά έχει τους ίδιους κανόνες της πίστης, της απιστίας, της ολοκληρωτικής αφοσίωσης.
Της αγίνης, έτσι δεν είναι, για να μπει σε όλο αυτό, υπάρχει μια σαγίνη.
Βέβαια, μα αν δεν την... Ακούστε, δεν μας αγινεύουν όλους τα ίδια πράγματα, γιατί ας πούμε και ένας ζωγράφος ή ένας φωτογράφος δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο στη ζωή του. Αυτό τον σαγηνεύει, αυτό τον κρατάει ζωντανό. Εδώ λοιπόν είναι θέμα σοβαρής επιλογής, αλλά πιστεύω ότι κάποιος που έχει το πάθος της μετάφρασης δεν μπορεί να λοξοδρομήσει να κάνει κάτι άλλο. Ή μπορεί να κάνει κάτι άλλο και να κάνει παράλληλα και αυτό, αλλά με κάποιο κόστος δικό του.
Τέλος, θέλω να σας ρωτήσω για το θέμα της γλώσσας. Δηλαδή, όταν είσαι ένας μάστορας της γλώσσας, όπως είναι ο μεταφραστής, θα πρέπει, φαντάζομαι, να αφιερώσεις πάρα πολύ χρόνο επίσης και για τις δύο ή τρεις γλώσσες. Δεν ξέρω σε πόσες γλώσσες, γιατί αναφερόμαστε, συνήθως είναι δύο, αλλά μπορεί να είναι και παραπάνω.
Βέβαια.
Από τις οποίες μέσα μπαίνεις για να χτίσεις με αυτές. Δεν είναι και αυτή μια συνεχής πορεία, μια συνεχής προσπάθεια?
Καταρχήν, επειδή όπως εξελίσσονται τα ελληνικά, έτσι εξελίσσονται και οι άλλες γλώσσες. Πρέπει ο μεταφραστής να κρατάει την επαφή του και με τη μητρική του γλώσσα σαφώς, αλλά και με τις άλλες γλώσσες, να ενημερώνεται. Καταρχήν ο μεταφραστής πρέπει, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να διαβάζει πάρα πολύ λογοτεχνία, όχι μόνο στη δική του γλώσσα, και στις γλώσσες προς τις οποίες μεταφράζει, για να πιάνει το σφιγμό, το πνεύμα, την μεταλλαγή μιας γλώσσας. Είναι μία διαδικασία η οποία θέλει να βρίσκεσαι διαρκώς σε μια εγρήγορση.
Αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς, γιατί δεν τελειώνει ποτέ η αλλαγή στην
συνεχής. Δεν τελειώνει ποτέ, ακριβώς.
Και
δεν
πρέπει πάντα
ποτέ
να είσαι εκεί, πάντα να είσαι εκεί και πάντα να...
Ναι, δηλαδή πρέπει να διαβάζεις συνέχεια. Έτσι. Αλλά αυτό θέλω να διευκρινίσω ότι δεν είναι κάτι σαν αγκαρία, είναι κάτι σαν ευχαρίστηση, σαν απόλαυση. Γι' αυτό επιμένω ότι όσον αφορά τη λογοτεχνική μετάφραση, θέλει παθιασμένο αναγνώστη πρωτίστως. Και μετά όλα τα άλλα.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε.
Όχι, εσείς αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι.
Νομίζω ότι ως και όσον αφορά το κλίτ έχουμε μια εικόνα από έτσι το ότι... πώς είναι και πώς λειτουργεί, όσον αφορά τη δική σας τη δουλειά και τη θέση σας πάνω στο αυτό το έργο ζωής σας που είναι η μετάφραση. Σας γνωρίζουμε βέβαια και έχοντας διαβάσει τόσα πολλά μεταφρασμένα κείμενα από εσάς, οπότε...
σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια και για την πρόσκλησή σας στην εκπομπή.
Να είστε πολύ καλά και εντάξει αυτό και μια λογοτεχνία που να ρέει, που ένας αναγνώστης που να βουτάει βαθιά μέσα στο κείμενο... Και νομίζω εκεί φαίνεται ότι η μετάφραση ήταν καλή. Θα μπορούσαμε να το πούμε
και έτσι. Αυτό, ναι. Γιατί ξέρετε κάτι, ο αναγνώστης πρέπει να σαγηνευτεί από το κείμενο για να προχωρήσει. Εγώ προσωπικά έχω κλείσει πάρα πολλά βιβλία μετά από μερικές σελίδες.
Βέβαια.
Πρέπει να τον κρατάει το κείμενο τον αναγνώστη. Και παράλληλα, και ο αναγνώστης πρέπει να αφοσιωθεί, όταν διαβάζει, πρέπει να αφήνει τον εαυτό του να χάνεται μες στις σελίδες.
Πόσο πολύ το έχουμε ανάγκη, κυρία Κολέτη, αυτή τη στιγμή αυτό? Έχω την
Εγώ
αίσθηση.
Πιστεύω πάρα πολύ.
Το έχουμε πολύ ανάγκη όλο αυτό.
Καλά,
γιατί ακριβώς...
δεν λέω για τη γενιά τη δική μου, λέω για τις σύγχρονες γενιές, οι οποίες... λόγω των όλων αυτών των social media, τη σχέση τους με τα κινητά, με την οθόνη, την εξάρτηση μάλλον, μιλάμε περί εξάρτησης
σαφώς,
εδώ.
Σαφώς.
Εγώ δεν βλέπω νέους με βιβλία στο χέρι, στο μετρό, στα λεωφορεία, ελάχιστους, μετρημένους στα δάχτυλα,
ναι,
έχω δει.
Και είναι αυτό που λέτε, αυτό το να χάνεις τον κόσμο γύρω σου, γιατί έχεις βουτήξει μέσα σε ένα κείμενο και πόσο και αυτό τι κάνει. Σου δίνει και μια τρομερή δύναμη συγκέντρωσης. Το οποίο έχει...
Ένα αυτό και δεύτερον, ανοίγουν οι ορίζοντές σου, βλέπεις έναν άλλο κόσμο μπροστά σου και μέσω αυτού κοιτάς το δικό σου κόσμο
ακριβώς,
με άλλο μάτι.
Ακριβώς. Μαθαίνεις αλλιώς τον εαυτό σου.
Βέβαια.
Σε αντίθεση με όλη αυτή την αποσπασματικότητα, νομίζω ότι όλο αυτό περιγράφουμε είναι ακριβώς τον αντίποδα αυτής της αποσπασματικής ενασχόλησης με πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα που ζούμε.
Ναι, και νομίζω ότι αυτός ο κατακαιρματισμός είναι και επιφανειακός, βέβαια.
Σαφώς. Βεβαίως.
Δεν μπορεί να είναι διαφορετικά.
Το αντίθετο πάντως της καλής λογοτεχνίας και μιας καλής μετάφρασης είναι πάντα εκεί έτσι και μας περιμένει ακριβώς για να μπούμε σε αυτό τον κόσμο και να φύγουμε από αυτό τον επιφανειακό, αποσπασματικό, τόσο έντονα κόσμο που ζούμε μέσα από τα social media.
Ακριβώς.
Σας ευχαριστώ και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Ευχαριστώ.